Vergini sagri, demoni u bolo halalla. Saġġi dwar it-teatrikalità reliġjuża. Il-ktieb ta' Mario Azzopardi. Jista' jinkiseb mill-ħwienet tewlenin. Il-programm li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xogħod tajba ta' Horizons Communications Limited.
Campus FM jippreżenta
It-teatru s-soċjetà.
X'imbagħad ħalla u qed iħalli t-teatru fuq il-mixja tal-bniedem.
Campus FM jippreżenta edizzjoni oħra tal-programm It-Teatru u s-Soċjetà b'kitba u produzzjoni ta' Mario Azzopardi.
Fi żminijiet tan-nofs il-Kristjaneżmu Kattoliku kien jiddomina fl-Ewropa. Tal-anqas sal-firda li ġabu Enriku VIII tal-Ingilterra u Luteru fil-Ġermanja.
Il-Kattoliċiżmu kien espress b'sentimenti profondi u tant kien miżbum b'profiloli li hu stmat li wieħed minn kull 10 tal-popolazzjoni kienu jidħlu fil-ħajja reliġjuża fil-konventi.
Il-reliġjużità kienet espressa b'diversi modi, ibda minn l-arkitettura li taġbet tal-katedrali, sal-manuskritti biġbijat eżotiċi u l-attività teatrika fil-knejjes.
Il-katedrali magnifiċi kienu dekorati biġbijat koloriti fuq il-ħġieġ, jirrappreżentaw motivi evanġeliċi jew oħrajn mill-ħajjiet tal-qaddisin. Xbijat drammatiċi oħra kienu maħdumin fl-iskultura, l-aktar fuq il-bibien prinċipali tal-katedrali.
Il-kotba sagri, minna ħal-oħra, kellhom kuntest anki soċjali. Kienu juru kif kienu jilbsu n-nies, kif kienu jagħmlu xagħarhom in-nisa. X-differenza kien hemm bejn l-ilbies tal-aristokratiċi is-sinjuri u l-komuni. Naturalment, dawn huma sorsi mill-aqwa għat-teatru, anki għar-rikostruzzjoni filmika.
Tan-nofs, il-Knisja kienet magna ta' poter u l-Kristjanità kienet marbuta mad-dritt divin ta' slaten.
Fejn għandu x'jaqsam it-teatru fil-Knejjes, beda l-ewwel b'xeni tas-Sepulkru, assoċjat ma' tliet nisa li żaru l-qabar ta' Kristu u sabu Anġlu, jgħidilhom li Kristu rxoxta. L-ewwel Sepulkru teatriku kien magħruf bħala Anastasis, jew ċirku ta' kolonni b'saqaf koniku. Dan ir-ritwar reliġjuż inżamm sal-lum. Bis-sepulkru jieħu post ċentrali. Bi Kristu katavru imnaddaf mill-ġrieħi u l-feriti mortali li għala waqt il-mixja lejn il-Kalvarju. Ta' min josserva li f'pajjiżi Kattoliċi, speċjalment f'inħawi bħal l-Italja, Spanja u Malta, il-passjoni tingħata importanza reliġjo-drammatika mill-aktar evokattiva. dan il-palk tas-sepulkru oriġinarjament kien jintuża wkoll għar-rappreżentazzjoni tat-twelid ta' Ġesù. Normalment għal dawn ir-rexti kienu jintużaw in-navi ċentrali, il-presbiterju, l-altar, il-kor ta' wara l-artal u l-gallarija.
L-anastasis seta' jkun fiss jew seta' jiċċaqlaq. Daqqa kien ikollu partizzjoni biex tagħti lis-saċerdoti, atturi u daqqa le. Interessanti kif il-katedrali l-arkitettura kienet taħseb biex il-kongregazzjoni tkun qed ħares lejn il-vant imnejn titla' x-xemx, simbolu tal-qawmien ta' Kristu mill-mewt. Dan kien jagħti assoċjazzjoni qawwija mal-qdusija, mal-ġenna, mas-salvazzjoni u lena ta' dejjem.
Beata progenies, unde Christus natus est.
Quam gloriosa est Virgo quae caeli regem genuit.
Mil galleria tal-katedral kienu jsibu ruhom l-atturi li kantaw bħal-anġli. Per eżempju, meta jħabru it-twelid ta' Ġesù l-Raja. L-appell angeliku huwa l-kollox teatriku, diskrittiv u biħjiel t'anticipazzjoni, element neċessarju fit-teatru anke llum.
Itilqu l-merħli tagħkom, irġiel twajba u morru l-istalla f'Betlem, fejn hemm issibu hom żagħżugħa tfiss il-tarbija tagħha. Alleluja, alleluja.
Beata progenies, unde Christus natus est.
Quam gloriosa est Virgo quae caeli regem genuit.
Resta ritualistika li baqgħet tissemma hi il-purċissjoni tal-profeti, frowen fejn jingħataw direzzjonijiet speċifiċi ħafna lill-atturi u kif għandu jkun armati l-katedral.
Nisimgħu id-direzzjonijiet reliġjo drammatiċi tar-ritwal fil-katedral.
Il-purċissjoni saċerdotali għandha tiftaħ ir-rappreżentazzjoni. Imbagħad il-purċissjoni għandha timxi lejn nofs it-tempju. Il-profeti wieħed wieħed għandhom ikantaw il-parti tagħhom alternata mal-kor tal-anġli. Fin-nofs tan-navi hemm idoli tad-deb u tron tas-sultan Nabukadnezzar tal-Babilonja.
Issa qed naraw tintrama struttura li sisservi tabir tan-nar fejn Nabukadnezzar jordna li jintefgħu it-tliet żgħażagħ subien mill-Ġudea. Għażmi li qed insemmu din kienet struttura teknika sofistikata u mill-banda l-oħra Sibilla titfaċċa biex tindirizza direttament lill-udjenza. Dal-listil u antik daq żmien il-prologu, imma awturi moderni bħal Arthur Miller baqgħu jużaw s-seklu 20.
U issa nitfaċċa jien, Sibilla, li l-profezziji tiegħi se juru l-orruri ta' jum il-ħaq kontra daw kollha li ma jemnux. Fosthom Nebukadnezzar u l-assisa tiegħu.
Issa s-saċerdoti jerġgħu għalli kienu. M'għandhomx ir-rexta u qed jerġgħu jitlu f'posthom fil-purċissjoni. Iżda forsi mhux kulħadd jaf l-istorja tas-sultan Nabukadnezzar tal-Babilonja.
Għajdilna, għajdilna mela, Edin billes biex nisimaw.
L-istorja ta' dan is-sultan tinsab irrakkuntata fil-kodba tal-profeta Daniel fit-Testament Antik. Nebukadnezzar għex fis-seklu 7 qabel Kristu u kien rebaħ u ħakem lill-Ġerusalem. Kien ikollu ħolm stramp u tal-biża'. Kien ħolom bi xbija kbira magħmula minn materjal divers, deb, fidda, bronz, ħadid u tafal.
Il-ħolma tfisser il-qawmin u l-waqa tal-poter. Fit-teatru din il-metafora i komuni fl-epoki kollha anke fiż-żmienna. F'dan is-sens, Brecht kien l-iktar espliċitu. Iżda hemm ukoll it-teatru sovversiv ta' Dario Fo żuffieb bil-poter. Teatrikament, dan għandu eku fir-ritwali tal-kulti moderni. Hitler, Mussolini, Stalin, Ceausescu, Saddam Hussein u Gaddafi kollha riedu mit personali u drammatiku.
Darb'oħra s-sultan ħolhom b'siġra kbira immensa u weħedha f'deżert.
Dik tfisser li jien se timrad bil-ġenna għal 7 snin, tiġġarra waħdek bħal bima.
Nebukadnezzar kien bena idolu kbir f'nofs il-misraħ u riet li l-kulħadd iqimu u jinkina quddiemu. Tliet żgħażagħ lut, Ananija, Mixael u Azarija, ma ridux. U s-sultan Babilonis ordna lis-suldati tiegħu biex jixħtuhom fin-nar. Iżda proteġihom Daniel, il-bniedem ta' Alla, u ma jiġrilhom xejn. Joħorġu min-nar jinxtammu ta' duħan, iżda qawwijin u sħaħ.
Giuseppe Verdi ibbaża l-opra tiegħu Nabucco fuq l-istorja tas-sultan tal-Babilonja.
Thank you.
Saru ħafna studji fuq it-tip ta' Mart li kien jaħkem lis-sultan u kien hemm min ikkonkluda li kellu forma ta' sifilis.
Il-poeta u pittur mistiku William Blake pitter lin-Nebuchadnezzar pala raġel bima fid-deżert.
Saddam Hussein kien webber lilu nifsu li kien l-inkarnazzjoni ta' Nebuchadnezzar.
Iżda ħallin semmu xi rappreżentazzjonijiet bibliċi komuni oħra fil-katedrali ta' żminijiet tan-nofs.
Kien hemm fost l-oħrajn ir-reġta ta' Pilatu. Jibgħat il-gwardji jassu l-qabar ta' Kristu wara l-inqatel u ndifen.
Kien hemm ir-reġta tan-nisa twajba jixtru l-ħwawar u l-balzmu u jimxu lejn il-qabar.
Reġta oħra kienet turi lil-Ġesù bħala ġennien.
U kien hemm l-episodju impressjonanti ta' Lazzru. L-ewwel Lazzru, ħabib ta' Ġesù, jimrat. Imbagħad jinġar lejn is-sepulkru. Kristu mbagħad jersa u jirxuxtaħ, simbolu qawwi ta' reżurruzzjoni ta' Kristu nnifsu.
Dawn it-tipi ta' reġti baqgħu jeżistu fost ir-reliġjużi nisa, b'xogħlijiet li ftit jissemmew. Pereżempju, qabel ma' Bernard Shaw u Brecht ħolqu drammi dwar Jeanne d'Arc, Santa Teresa ta' Ġesù diġà kienet kitbet u ħadmet żewġ reġti dwar is-suldat qaddisa.
Dawn id-drammi liturġiċi ta' min jgħid kienu kollha kantati. Kienu drammi sempliċi, sagri, mingħajr ħtieġa tal-ispettakli esaġerati li kienu jsiru fit-teatru tat-triqatu tal-imsieraħ, fejn minflok il-Latin kien jintuża il-vernikular.
Ta' min jiftakar li anke l-Papa Benedittu 16 kien ħass sentimenti dwar il-kwalità sagra tal-Latin u kien reġa' introduċa dan ir-rit liturġiku fil-Quddies.
Kollox juri mill-pożizzjoni tagħha kontra l-lodus in onestos jew id-divertiment disonest. Il-Knisja ntebħet kemm tista' tkun effettiva l-idjoma teatrali. Issa daħlu personaġġi bibliċi fil-Knejjes u l-Katedrali u dawn kienu interpretati bil-Qassisin stess skont il-liċenzja li kien tom il-Papa Gregorju 16. In-Natività, il-Maġi quddiem Erodi, il-Passjoni, Kristu quddiem Pilatu, ir-Reżurrezzjoni.
Kollox interpretat b'reverenza kbira u sinifikat spirituali qawwi.
Biex juru d-disperazzjoni tagħhom, l-atturi li interpretaw lill-Madalena u lill-Verġni Mbirka għandhom jerħu jdejhom jaqgħu mitluqin u jissimulaw il-biki u jimsħu għajnejhom mid-dmugħ. Mill-banda l-oħra ma rridux ninsew kemm it-Teatru Kristjan xeħed dawl ikraħ fuq ix-xbija tal-mara bħala tentatriċi u persuna li tinganna. Molière, li kien edukat f'kulleġġ tal-Ġiżwiti, kien ħoloq lill-Zerbinett biex tagħmel frodi fuq skapin. U l-mara sessualment attila ingħatat il-ħajja fil-film Basic Instinct b'Sharon Stone u Michael Douglas. Stone ippersonifikat lill-mara sessualment devoratriċi.
Il-motiv reliġjo drammatiku u sensuali jressaqna b'xi mod lejn elementi tas-seklu 20. Immissa minflok il-fidi bla kondizzjoni jitlu s-suspett, x-xettiċiżmu u l-qtuħ il-jies. Is-sess ma jibqax marbut mar-ritwali imma jsir gost fih innifsu.
L-eżistenzjalizmu jibda jifforma l-park tas-seklu 20. uħut bħal Sart u Ġananwi jihdu pożizzjoni ċentrali. Jiżviluppa t-teatru tal-assurd li jgħawweġ ir-realtà skont skemi filosofiċi ġodda mimlijin dubi u telfien spirituali. Anki s-sessi jisiru ambigwi u ambivalenti.
Fl-isfond tal-moviment feminista, l-allat sessuali jimbidlu u minn flok Valentino, Errol Flynn u Clark Gable daħlu Brigitte Bardot, Marilyn Monroe bħala allat tas-sess u l-imħabba.
Jitkellem San Juan, l-Apostol Maħbub.
Ħarsu lejn Ġesù imsallab, u ħarsu lejn Ommu Marija. Min hawn fostkom li ma jibkix meta jara d-dulur ta' din il-mara u d-dinbina mbiċċer. U li meta għalikom, għalina l-koll.
Ħarsu lejn Ġesù imsallab, u ħarsu lejn Ommu Marija. Min hawn fostkom li ma jibkix meta jara d-dulur ta' din il-mara u d-dinbina mbiċċer. U li meta għalikom. Alin alcool.
Bart à la pêche aux coquillages, fume sur la plage et dessine des visages de femmes sur le sable que la mer jalouse saccage puis efface d'une vague légère comme une plume dans l'écume et la rage.
Fil-programm tal-lum rajna kif il-Kristjaniżmu Kattoliku ddomina l-Ewropa sal-firda li ġabu Enrico VIII u Luteru.
L-arti ħadet espressjoni qawwija biex biha drammatiċi jiddekoraw l-arkitettura.
Rajna xwirtet il-Kristjanità mill-lobit Rumani, spettakli ta' monologi, dialogi, sfin, kant u ħiliet oħrajn. Id-differenza kienet li kollox imbidel għal forum reliġjużi. Imma qrib żminna, ir-ruoli sessuali bdew deħlin f'xulxin l-aktar bis-saħħa tal-film, fejn ix-xeni sessuali saru dejjem aktar esplitiċi. Rajna kif it-teatru Ruman kellu regoli stretti tiegħu, anke għall-kummedja u s-satira. Min barra hekk ir-Rumani kienu joħolqu stejjer teatrali dwar l-eroj mill-modi. San Sitra, l-anti-eroj tal-lum u ribellus u antisoċjali.
Puntata tal-lum rajna x'kienet tfisser il-mima f'Ruma Imperjali u kif ma' żmien din kienet esportata lejn l-Ewropa ċentrali u Nordika. Rajna kif il-Knisja kienet attakkat id-divertiment diżonest, imma mbagħad rat kemm l-ispettaklu jista' jiġbed folol u għalhekk adattatu għall-finijiet tat-tixrid tal-Kristjanità. Rajna kif il-Knisja bdiet tuża l-istejjer bibliċi biex toħloq kurzita fil-massa. U bekk iresqu l-folol lejn l-istejjer ta' eroj reliġjużi bħal dik ta' profeta Daniel fost oħrajn.
Segwejna wkoll kif il-ġeneru teatrali infiltra anki l-kunventi, kemm f'ġeneru sagru kif ukoll komiku. Bis-sorijiet jagħmlu parodija anki bis-superjuri.
L-edizzjoni tal-lum ukoll bdejna resqin lejn il-palk tas-seklu 20 li beda jagħmel rivoluzzjoni tematika u stilistika waħda wara l-oħra.
F'din is-sensiela il-mużika mhix tintuża biss bħala pont imma bħala karattru fiha nfisha.
Smajtu edizzjoni oħra mis-sensiela it-teatru u s-soċjetà b'kitba u produzzjoni ta' Mario Azzopardi.
Fil-programm tal-lum ħadu sem Martin Gawċi, Teresa Gawċi u Marta Mari Gawċi blajnuna teknika ta' Carmenu Grek.
Din is-sensiela qed taslilkom bil-kollaborazzjoni taċ-ċentru ta' drama u Horizon Limited, pubblikaturi tal-ktieb Vergini Sagri, Dimoni u Polo Halal.
No suicide, no suicide, person, no person, no, yeah. Tout le monde Il-program li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-show għat-tajba ta' Horizons Communications Limited. Verġni sagri, demoni u bolo ħalalla, saġġi dwar it-teatrikalità reliġjuża. Il-ktieb ta' Mario Azzopardi, jista' jinkiseb mill-ħwienet ewlenin.